Ir divi reālākie scenāriji, kā panākt, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti nākamā gada vasarā Parīzē nestartētu. Tā uzskata Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Daugavietis no Jaunās vienotības. Abos scenārijos visai maza loma ir sporta organizācijām, bet galvenais darbs būtu diplomātiskajā līmenī. Lai turpinātu stāstu par Latvijas delegācijas iespējamo došanos vai nedošanos uz Parīzes spēlēm, vēršamies pie kolēģa Mārtiņa Kļavinieka. Mārtiņ, kā tagad ir, ja sākumā bija tāds diezgan pamatīgs apmulsums pēc šīs starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma ļaut Krieviem, Baltkrieviem startēt Parīzē? Nu, apmulsums, domāju, Latvijā, kā tad rīkoties, tad pēdējās dienās tā situācija ir ar zināmu attīstību un sāk jau iezīmēties arī konkrētāks Latvijas rīcības plāns līdz Parīzei paveicamais. Ko tad šobrīd saka, ko plāno darīt politiķi, Mārtiņ?
Jā, sveiks tā un sveicināt arī radio klausītāji. Nu, pirmkārt jau sporta apakškomisijas sēde notiks jau nākamā otrdiena un tā ir sasaukta. Un tajā ir uzaicināt arī ārlietu ministrijas pārstāvi, kas paši par sevi jau norāda. Tevis tikko teikto, ka diplomātijai būs ļoti svarīga loma, jo ja mēs tā paskatāmies, kā Krievija panāca šos lēmumus gan paralimpiskajā, gan olimpiskajā saimē, tad tur bija iesaistīti daudz diplomāti un tieši diplomātijas korpus bija pastrādājis padarīt savu mājasdarbu, lai balsojums vienā un otrā gadījumā būtu tieši šāds, nu un tad arī pretreakcijai vismaz tā uzskata Latvijas politiskajā vidē ir jābūt līdzīgai, un tur ir jāmeklē risinājumi, un kā jau tu minēji, Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs arī uzskata, ka tieši tā ir jādara, un ka ir jāmeklē palīdzīgas rokas tieši šādā veidā, un jāsazinās ar ārvalstīm, un galvenais mērķis, diezgan uzskatāmi un loģiski, ir Francija, un tās valdība, valdošie spēki, jo gal galā tur notiks Parīzes olimpiskās spēles. Un ja tur durvis būs ciet un atslēga būs nolaust, Krievi Baltkrievi netiks iekšā, tad bez viņiem arī šis pasākums noritēs. Paklausamies vairāk Dāvja Mārtiņa Daugaviešu izklāstu.
Saistībā ar sporta apakškomisiju mēs esam sasaukuši nākamo otrdienu 8:30 kopā ar Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisiju kopsēdi, kur mēs arī šo jautājumu skatīsim kopā gan ar izglītības zinātnes ministrijas, gan ārlietu ministrijas, gan Latvijas olimpiskās komitejas un Latvijas olimpiskās komitejas atlētu komisijas pārstāvjiem un ļoti daudz, kas šobrīd būs atkarīgs no Francijas. Kā mēs ļoti labi atceramies, tad bija šis gadījums ar Wimbledonu. Anglijas valdība pieņem lēmumu, ka šie sportisti nestartēs Anglijā Wimbledonas turnīrā. Šeit principā arī Francijas valdība var ļoti vienkārši atrisināt visai pasaulē šo jautājumu. Tad vēl viens no šiem te veidiem, kā arī diplomātis to risināt, ir runājot ar sponsoriem.
Jā, tālāk Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs. Nu, viņš arī piebilda, ka ir galgalā atgādināja, ka ir arī piemērs pavisam nesenā pagātnē šepat Latvijā Rīgā, kad 2021. Gadā bija jānotiek pasaules čempionātam hokejā Rīgā un Minskā, un atceramies, kas tobrīd darījās Baltkrievijā protesti pret viltotajām vēlēšanām, kurās atkal pēdiņās uzvarēja Aleksandrs Lukašenko. Nu, un tad beigās sponsori, daudzi sponsori pateica, ja kaut daļa no pasaules notiks Minskā, mēs izstājamies un savu naudu nedodam, un tad ātri viena starptautiskā hokeja federācija nolēma, ka jā, čempionāts būs tikai un vienīgi Rīgā. Tā kā tie ir divi tie punkti, uz kuriem uzspiest Francija un sponsori, starptautiskās olimpiskās komitejas sponsori. Tāli?
Kāds tad ir Latvijas olimpiskās komitejas darba plāns tieši, kad viņi plāno pieņemt kādu gala lēmumu, braukt vai nebraukt uz Parīzi, jo arī tur ir viens lēmuma pieņemšanas punkts?
Jā, arī tur ir jāpieņem lēmums, tas noteikti būs jāpieņem agrāk vai vēlāk. Nu, viņi šobrīd, kā es arī pirmdien stāstīju, bet tad tas vēl bija tā diezgan nenoteikti, ir veikuši pārunas tātad ar partneriem Baltijā, ar citām olimpiskajām komitejām Lietuvā, Igaunijā, tāpat arī Polijā, Ukrainā un Ziemeļvalstīs. Nu, un saka, ka jā, Poļi ir atbalstoši, Baltieši ir atbalstoši, nu, Ziemeļvalstu, Skandināvijas pārstāvi, varbūt Somi arī atbalstoši, bet pārējie tādi nu, nevisai. Jāsaka tā, un Jānis Buks, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents arī atklāja, ka ir tapusi vēstule, kas tiks nosūtīta starptautiskajai olimpiskajai komitejai, tagad tiek meklēti partneri, kas to varētu parakstīt bez Baltijas valstīm, gribētu savākt 8-9 parakstus, lai tai būtu kāds svars ar tādu stingru nosaudījumu šim lēmumam par Krievu un Baltkrievu pielēšanu Parīzes spēlēm, bet vēl par darāmo stāst Jānis Buks.
Jo vairāk iedarbinātie mehānismi, jo labāk, jo viena pati Latvijas balss arī olimpiskajā kustībā nu, īsti laikam neizskanēs un neskan, ja? no tāda olimpiskās komitejas viedokļa, izmainot ar oficiāliem paziņojumiem. Ja mums ir principā 7 mēnešu laika līdz olimpiskām spēlēm. Ja mēs ļoti, ļoti gribam teikt nē, mēs to varam izdarīt, nezinu, nedēļu pirms 26. jūlija. Ja laiks ir, rīkojamies gudri un jā, neēdam to zupu karstu. Ejam uz priekšu ļoti pārdomāti un izsvērti, bet mums ir jābūt ļoti stingriem savā pozīcijā par to, ka mēs esam kategoriski pret to, ka Krievi un Baltkrievi piedalās olimpiskās spēlēs.
Jā, tālāk Jānis Buks, Latvijas olimpiskās komitejas vadītājs. Tāli.
Jā, Mārtiņ, kopš pirmdienas, kad šeit pat arī stāstīja par sportistu viedokļiem, tagad arī vēl vairāk Latvijas atlēti ir izteikušies par vai, nu, preizāk sakot, pret braukšanu uz Parīzi, ja tur būs Krievi un Baltkrievi. Atgādina, lūdzu, kuri līdz šim ir publiski pauduši šo viedokli šajā jautājumā un kāds tas īsumā ir bijis?
Jā, nu, ir izskanējuši viedokļi, laikam tikai Gunta Vaičule, sprinteri ir teikusi, ka būtu jādodas uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un tādajādi jāpauž savu nostāju tur uz vietas un jāatbalsta arī Ukraiņus. Savukārt 3x3 basketbola olimpiskie čempioni, 3 no 4 ir pauduši, tātad Naurs Miezis, Kārlis Lasmans ar Jāgnis Čavars, ka nedosies uz Parīzi, ja tur būs Krievi un Baltkrievi, līdzīgi ir pateicis arī basketbola izlases saspēles vadītājs Kristers Zoriks, tāpat arī, nu, arī cita atlēti Tīna Graudiņa, pludmales volejbolists, likusi noprast, ka tāds būs viņas lēmums. Tāpat arī šodien valsts prezidents Edgars Rinkevičs pauda, ka nu, šis lēmums ir absolūti nepareizs ļaut Krieviem un Baltkrieviem piedalīties Parīzē, jo savukārt ministra prezidenta Eviks Siliņa no jaunās vienotības pauda, ka ir jāpanāk vienota nostāja, lai varētu mainīt savu lēmumu. Nu, tur nostāja, protams, gan iekšēji valstiskā līmenī, gan arī jāatrod partneri ārvalstīs.